Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara saudari, baik yang hadir di Masjid Al-Barakah ini atau kaum muslimin yang mendengar kajian ini di radio ataupun mengikuti kajian ini melalui televisi Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu cadar syariat Allah bukan ciri teroris. Tema ini saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu bahaya membenci syariat Allah. Yang kedua, dahsyatnya godaan wanita. Dan yang ketiga, dalil-dalil syariat yang menyatakan bahwa cadar adalah syariat Allah. Poin pertama yaitu bahaya membenci syariat Allah. Dan termasuk pembencian terhadap syariat Allah adalah melarang diberlakukannya syariat tersebut. Melarang seseorang mengamalkan syariat tersebut, termasuk di dalamnya pelarangan terhadap cadar bagi wanita muslimah. Maka ini termasuk daripada pembencian syariat Allah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mempunyai tulisan yaitu nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dan salah satu dari pembatal keislaman adalah man abghadha mimma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi faqad kafar. Beliau mengatakan barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, karena kebencian letaknya pada hati, walaupun dia mengamalkannya, maka orang yang seperti ini sungguh dia telah kafir. Dan perlu kita ketahui wahai kaum muslimin, tidak ada manusia yang membenci syariat Allah kecuali dua jenis manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang kafir terhadap Allah, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad surat ke-47 ayat 8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ. Dan orang-orang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah sia-siakan amalan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa hanya orang kafir yang membenci syariat Allah. Sebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat yang ke-8 sampai 9. Jenis manusia yang kedua yang membenci syariat Allah adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik maksud saya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perbuatan orang-orang munafik. Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Dan tidak ada yang menghalangi mereka, orang-orang munafik, untuk diterima dari mereka, dari orang-orang munafik, sedekah-sedekah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dengan keadaan malas. Dan tidak pula mensedekahkan hartanya, melainkan dengan rasa benci. Ini menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang yang kafir dan munafik yang membenci syariat Allah, membenci syariat Allah dilaksanakan, membuat peraturan-peraturan yang menjegal kaum muslimah untuk memakai cadarnya. Ini termasuk daripada pembencian terhadap syariat Allah. Dan tidak ada yang melakukan seperti itu kecuali orang-orang yang kafir ataupun orang-orang yang munafik. Munafik di sini bukan sembarang munafik. Munafik i'tiqadi. Munafik yang lisannya menyatakan Islam tetapi hatinya penuh dengan kebusukan kekufuran. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang membenci syariat Allah sangat berbahaya dan sangat mengancam? Sebelumnya saya ingin sebutkan apa bahayanya membenci syariat Allah. Kalau tadi kan siapa yang membenci syariat Allah, sekarang apa bahayanya membenci syariat Allah? Maka bahaya yang pertama membenci syariat Allah adalah amalan mereka terhapus. Sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Muhammad, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْ لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang artinya, dan orang-orang yang kafir maka kecelakaan bagi mereka dan amalan mereka sia-sia. Allah menyia-nyiakan amalan mereka. Yang demikian itu karena mereka benci dengan syariat Allah. Maka hapuslah pahala dari amalan mereka. Ini bahaya membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, yaitu terhapus amalan mereka. Bahaya yang kedua, orang-orang yang membenci syariat Allah, maka mereka niscaya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Tidak akan mendapatkan manisnya iman. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, "Tsalatsun man kunna bihinna wajad man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara. Siapa saja yang di dalamnya terdapat tiga perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari tiga perkara tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma." Menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dibandingkan keduanya. Ini hadis disebutkan oleh Imam Bukhari. Maka apabila seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya paling ia cintai dibandingkan keduanya, dibandingkan selain keduanya, maka berarti yang membencinya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Yang membenci apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala maka diancam akan mendapatkan musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Coba perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Surat An-Nur surat ke-24 ayat 63. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul takut akan ditimpa musibah, yaitu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih, yaitu di akhirat. Bagi siapa saja yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintahnya, maka dia berhadapan dengan surat An-Nur ayat 63 ini. Yang keempat, bahayanya membenci syariat Allah, yaitu dia akan masuk neraka jahannam dan Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya sebagaimana dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran bagi mereka dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, dengan membenci syariat Allah, menentang Rasul, membenci syariat Allah, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, apa yang akan dia dapatkan? Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ini bahayanya orang yang membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa ancaman-ancaman tadi bagi siapa yang membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena menyukai, mencintai syariat Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih adalah tanda keimanan. Kenapa ancaman-ancaman tadi begitu dahsyat? Ancaman yang pertama apa? Membenci syariat Allah, dihapus amalnya. Ancaman yang kedua apa? Mendapatkan manis, tidak akan mendapatkan manisnya iman. Ancaman yang ketiga apa? Mendapatkan musibah di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Ancaman yang keempat apa? Masuk neraka Jahannam, dan neraka Jahannam seburuk-buruk tempat kembali. Ancaman-ancaman yang begitu dahsyat ini kenapa terjadi bagi orang yang membenci syariat Rasulullah? Maka jawabannya adalah karena yang membenci syariat Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamuhu wa barakatuh alaih, berarti dia tidak mengamalkan konsekuensi keislaman. Konsekuensi keislaman adalah senantiasa tunduk, patuh dengan syariat Allah, mencintai syariat Allah jalla fi'ula. Coba perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang-orang yang membenci syariat Allah, dia tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Surah An-Nisa surat keempat ayat 65. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim pemutus keputusan dari perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa berat. Kalau sudah datang keputusan dari Allah, dari Rasulullah, tidak ada merasa berat, merasa sulit, kebencian, ya, membuat peraturan-peraturan yang melarang syariat Islam dikerjakan, tidak merasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan kepada mereka, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Lihat ayat ini menunjukkan bahwasanya tanda orang yang beriman adalah menerima syariat Islam dengan sebenar-benarnya. Tanda orang yang tidak beriman, membencinya, menolaknya, menghinakannya, menuduh, cadar sebagai stereotip radikalis. Menuduh cadar sebagai ciri teroris. Ini termasuk daripada pembencian terhadap syariat Islam. Penuduhan yang bukan-bukan terhadap syariat Islam. Ini hati-hati para ikhwah. Lihat hadis ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat, innama kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman jika dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengucapkan sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada ayat surat An-Nur surat ke-24 ayat 51. Ini sifat orang beriman. Apabila ada syariat dari Allah, syariat dari Rasulullah, maka yang ada di dalam dirinya hanya mengatakan sami'na, kami mendengar, lalu kami taati. Tidak menuduh macam-macam, tidak membenci macam-macam, tidak membenci syariat Islam. Tidak, ini bukan hanya sekedar menuduh, bukan hanya sekedar membenci, tetapi juga menghinakan syariat tersebut. Menuduh syariat Islam penyebar kebencian, penyebar kekerasan, cadar ciri teroris. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Kitabun anzalna ilaika fala yakun fi sadrika haraj minhu litundhira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, maka janganlah ada kesempitan, merasa berat dengan Al-Quran, dengan syariat Allah, ya, di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab tersebut kepada orang kafir dan menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Hanya orang kafir atau munafik yang benar-benar terlihat kemunafikannya, yang membenci syariat Allah dilaksanakan. Tanda keimanan adalah menerima syariat Allah, tidak mempunyai haraj di dalam hatinya, kesempitan dengan syariat tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, kenapa ancaman-ancaman tadi akan didapatkan bagi siapa yang mencela, membenci syariat Allah? Maka jawabannya adalah karena seorang yang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah hukum, maka dia tidak boleh mencari pilihan lain. Dia hanya boleh taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Tidak ada pilihan lain. Kalau sudah ada syariat Allah, maka kerjakan. Tidak ada yang boleh mencari pilihan lain yang lebih utama. Ini kadang-kadang aneh, cadar dilarang, dianggap stereotip radikal, dianggap ciri teroris. Sedangkan wanita yang berpakaian minim, berpakaian ketat, menampakkan aurat yang lebih mendatangkan mudarat, dibiarkan. Yang lebih parah lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang di beberapa kampus, ketika musim ospek, salah satu yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa adalah bagaimana pintar mencela, menghina, merendahkan, mengeritik pemerintahan yang sah. Padahal itu yang paling berbahaya untuk negara. Itu yang paling berbahaya untuk negara. Mendemo pemerintah, diajak, diajari agar bisa menghinakan pemerintah. Lalu apa bahayanya wanita bercadar? Mereka diharamkan untuk berdemo, memberontak. Dari sisi mana secara akademis masuk bahwasanya wanita bercadar membahayakan eksistensi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Belum lagi kita dapati bahwa tidak pantas orang beriman, laki-laki dan perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah syariat, untuk mencari pilihan lain. Lihat dalam surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan yang mukmin, dan tidak pula patut bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Taib, itu poin pertama selesai. Poin yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bahayanya godaan wanita. Karena ini berkaitan dengan godaan wanita. Kenapa wanita-wanita bercadar? Agar tidak menjadi godaan bagi wanita-wanita lain, bagi laki-laki. Karena mereka faham betul wanita adalah godaan paling berbahaya bagi laki-laki. Ya, lihat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Godaan wanita, dahsyatnya godaan wanita dilihat dari empat sisi. Yang pertama, godaan wanita adalah godaan yang paling sering dipakai oleh iblis menyesatkan manusia dari jalan Allah yang benar. Ya, godaan yang paling sering dipakai oleh iblis menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Dalilnya Surat Al-A'raf ayat 17. Ketika iblis bersumpah kepada Allah untuk mengganggu manusia, Allah berfirman, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian, sungguh aku akan benar-benar mendatangi mereka, wahai Allah, hamba-hamba Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri bahwa gangguan iblis dari depan adalah dilupakan tentang kehidupan akhirat. Gangguan iblis dari belakang adalah diindahkan padanya dunia. Gangguan iblis dari kanan adalah diberikan kepadanya syubhat, hal-hal yang samar-samar dalam agama. Yang termasuk di dalamnya ini, pelarangan wanita muslimah bercadar. Karena syubhatnya bisa mendatangkan radikal. Perlu diadakan penataran. Ente yang ditatar. Kemudian mengganggu dari kiri, yaitu ashalahumus syahwat. Kami akan naikkan atau ganggu kepada mereka melalui syahwat-syahwat. Dan syahwat pengertiannya adalah syu'urur rajul bil mar'ah birragbati fil mu'asyarah. Perasaan seorang laki-laki dan perempuan ingin bergaul, bersetubuh, berhubungan badan. Lihat, ini sisi pertama, bahwa godaan atau dahsyatnya godaan wanita. Karena godaan wanita adalah salah satu senjata paling ampuh yang dipakai oleh iblis. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan di dalam kitab Dzammul Hawa, ketika para ulama menjelaskan surat Al-A'raf ayat 17 tadi, maka seakan-akan ketika iblis mengatakan aku akan ganggu mereka dari kiri, yaitu diganggu dengan syahwat, diindahkan kepada mereka syahwat-syahwat yang diharamkan. Seakan-akan disebutkan dalam Kitab Dhammul Hawa, sahmi alladhi idza ramaitu bihi lam ukhti an-nisa. Artinya, panahku yang kalau seandainya aku tembakkan panahku, maka tidak akan pernah meleset panah tersebut. Godaanku yang kalau seandainya aku goda manusia dengannya, tidak akan pernah tidak berhasil. Pasti berhasil. Dia adalah godaan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya syaitan menggunakan godaan wanita adalah senjata paling ampuh menyimpangkan manusia dari kebenaran. Dalam surat Ali Imran ayat 14 sampai 15, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Artinya diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat yang diingininya, yaitu wanita-wanita. Wanita dulu pertama kali disebutkan. Kemudian anak-anak. Harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, فَبَدَأَ بِالنِّسَىٰ لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهِنَّ أَشَدَّ. Allah memulai bahwa yang dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada yang disyahwati yang paling pertama adalah syahwat kepada wanita. Kenapa? Karena godaan dengan wanita sangat dahsyat dibandingkan godaan dengan anak-anak, dengan harta, dan semisalnya. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam kitab tafsirnya, Al-Jami' li Ahkamil Quran, godaan wanita mendatangkan dua keburukan. Godaan anak cuma mendatangkan satu keburukan. Apa itu kata Imam Al-Qurtubi? Godaan wanita mendatangkan keburukan yang pertama, yaitu gara-gara cintanya seorang lelaki terhadap istrinya, terhadap wanita yang dicintainya, akhirnya dia mau memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tuanya, dengan anaknya, dengan kakak adiknya, paman bibinya, gara-gara istrinya, godaan wanita. Yang kedua, buruknya godaan wanita adalah gara-gara godaan wanita, akhirnya dia mau mengumpulkan harta yang halal, yang harta sebanyak-banyaknya maksud saya, baik yang halal ataupun yang haram. Adapun godaan anak-anak cuma satu, yaitu dia akhirnya karena saking cintanya kepada anaknya, dia memutuskan hubungan kekerabatannya. Lihat bahayanya godaan wanita. Dimulai godaan paling pertama adalah dengan wanita. Makanya saya tadi baru baca menarik, subhanallah. Sa'id Ibnu Al-Musayyib berumur 80 tahun. 50 tahun lebih beliau berada di sub pertama. Tidak pernah selama 50 tahun melihat punggung makmum. Ahli ibadah berarti. Kemudian mata beliau sudah rabun karena 80 tahun. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan, "Ma akhafu 'ala syai' akhafu 'ala nisa." Aku tidak pernah takut terhadap godaan apapun sebagaimana takutku terhadap godaan wanita. 80 tahun. Ya? Makanya ini laki-laki jangan sok kuat. Perempuan juga cerdas sedikit. Ada orang yang bawa poster. Ya. Kemudian ketika hari wanita mengatakan, yang salah bukan pada rok mini, yang salah pada otak lo. Iya benar, otak ende yang salah. Kenapa? Karena ketika ada perempuan memakai rok mini, maka terlihat oleh laki-laki yang ada adalah bangkit syahwatnya dan tergerak hatinya dan dibenarkan oleh kemaluan atau didustakannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan perkataan Sa'id bin Musayyib lagi. Saya bacakan perkataan beliau sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa juga yang ditulis oleh Ibnu Abi Dunya. Beliau mengatakan, Sa'id bin Musayyib ini siapa? Imamut Tabi'in. Imamnya para tabi'in yang melihat sahabat Rasulullah SAW. Salah satu imamnya terkenal. Beliau mengatakan, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Tidaklah syaitan berputus asa dari mengganggu manusia dengan sebuah cara kecuali dia akan datang dari sisi gangguan wanita. Jadi kalau seandainya ada makhluk diganggu oleh syaitan, ini kebal makhluk ini. Kuat gangguan setan, pasti akan diganggu melalui perempuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi perkataan menarik Abu Salih As-Samman mengatakan, "Balaghani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fin nisa." Sampai kepadaku kabar bahwa kebanyakan dosa-dosa para penghuni neraka adalah tentang wanita. Ini sesuai dengan hadis Rasul. Beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasan nara al-famu wal farju." Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan, yaitu perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud yang patut kita perhatian, benar-benar perhatian. Sebagaimana perkataan beliau dinukil di dalam kitab Ibnu Abi Syaibah. Dalam kitabnya Musannab Ibnu Abi Syaibah. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailu syaitan." Wanita adalah alat pancingnya syaitan. Jadi ini sisi pertama kenapa godaan wanita sangat dahsyat. Karena dia adalah senjata paling ampuh yang dipakai oleh siapa? Oleh syaitan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang kedua, kenapa godaan wanita sangat dahsyat bagi laki-laki? Karena manusia fitrahnya lemah di hadapan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 14, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Imamul Muhaddithin, Imam ahli hadis Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau menafsiri ayat ini. Surat apa tadi para ikhwah? An-Nisa ayat berapa? 14. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan tafsirannya, yang dimaksud dengan lemah adalah al-mar'atu tamuru birrajul fala yamliku nafsahu 'anil nadhari ilaiha wa la yantafi'u biha fa ayyu shay'in adhafu min hadha. Seorang wanita lewat di hadapan laki-laki, maka laki-laki tidak sanggup untuk menahan dirinya kecuali harus melihat perempuan tersebut. Padahal dia tidak bisa mendapatkan apa-apa dari kebaikan kecuali hanya sekedar melihat. Ya, sekedar melihat. Maka kata beliau, adakah yang lebih lemah dibandingkan ini? Dilihat, boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Cuma sekian. Dan yang ajib para ikhwah di zaman now ini, subhanallah. Ya, perhatikan baik-baik. Kadang malam-malam suami istri dua-duanya di atas kasur, tetapi dua-duanya wajahnya bercahaya dua-duanya. Kenapa? Karena setiap keduanya memegang handphone, bercahaya wajahnya. Yang ajib, luar biasa, na'udzubillah, si istri melihat
Film-film, foto-foto laki-laki yang cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Lakinya begitu juga, wajahnya bercahaya melihat perempuan-perempuan yang cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang. Kata Imam Sufyan ibn Masruk al-Thawri, ayu syai'in adhafu min hadha? Ada yang lebih lemah daripada ini? Nah, jadi memang dahsyatnya godaan wanita dilihat dari fitrahnya manusia, terutama laki-laki, lemah di hadapan syahwat wanita. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lihat perkataan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ini perhatikan wanita-wanita terutama yang sering keluar rumah memakai dandanan yang menor. Putih, kuning, hijau, pink. Ya, subhanallah. Ya, kemudian terlalu wangi. Perhatikan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Disebutkan perkataan beliau di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau mengatakan, "La antam tali'a man khariya min rihi jifah ahabbu ilayya min antam taliyani min rihi imra'ah." Sungguh, tenggorokanku ini terisi dengan bau busuk bangkai, lebih aku cintai dibandingkan tenggorokanku ini terisi dengan bau wanginya seorang wanita. Karena lemah, laki-laki di hadapan perempuan itu lemah. Dan ada perkataan menarik, saya dulu pernah baca tapi lupa di mana riwayatnya. Ada perkataan ulama salaf, kalau tidak salah perkataan Umar bin Khattab, hubbur rijal fi unufihim, cintanya laki-laki itu pada hidungnya. Dia sangat suka dengan bau wangi yang semerbak. Makanya ibu-ibu, agar suami Anda betah di rumah, seringlah pakai minyak wangi. Karena laki-laki suka wangi yang indah dari seorang perempuan. Kalau seandainya ada seorang lelaki kemudian menggandeng istrinya, istrinya cantik, baru nikah lagi, tetapi lewat perempuan dengan bau wangi yang begitu wangi, maka sang laki tersebut yang sedang menggandeng istrinya, dia akan iya. Mana ini sumber baunya, kemana? Ini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi saya sebutkan perkataan Ali, perkataan tentang Sa'id ibn Musayyib. Disebutkan di dalam kitab Dhammul Hawa yang tulis oleh Ibn Abi Dunya. Bahwasanya lihat, perhatikan, Sa'id ibn Musayyib diceritakan oleh Ali ibn Zaid. Qala lana Sa'id ibn al-Musayyib wa huwa ibnu 84 sana. Yang artinya, Ali ibn Zaid mengatakan, berkata kepada kami Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, dan beliau waktu itu umurnya 84 tahun. Wa qad dhahabat ihda 'ainayhi, dan salah satu matanya sudah buta, tidak bisa melihat. Wahwa ya'shu bil ukhra, sedangkan yang satu lagi rabun. Ya, dalam keadaan seperti itu, dan beliau ahli ibadah, seperti yang saya sebutkan, 50 tahun tidak pernah lepas dari sab pertama. 50 tahun. Beliau dalam keadaan seperti itu mengatakan, "Ma min syai' akhwafu 'indi minan nisa." Tidak ada sesuatu yang paling aku takutkan dibandingkan godaan wanita. Bagaimana dengan kita? Ya, sholatnya masbuk paling terakhir langganan, masih sehat badannya, mata masih sehat. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati. Dari sisi fitrah manusia memang lemah, maka disitulah dahsyatnya godaan wanita. Yang ketiga, dahsyatnya godaan wanita dilihat dari sisi, inilah yang sering juga dipakai oleh musuh-musuh Islam. Maka saya khawatir kalau ada peraturan dimanapun itu, mau di kantor, mau di kampus, yang melarang pemakaian cadar yang merupakan syariat Islam, jangan-jangan itu titipan dari musuh Islam dan bekerja sama dengan orang-orang munafik di dalam agama Islam. Karena memang Dahsyatnya godaan wanita dilihat dari itulah senjata yang digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apa dalilnya? Perhatikan. Dalam surah An-Nisa ayat 27. Salah satu trik musuh Islam menghancurkan kaum muslimin melalui syahwat-syahwat yang diharamkan. Allah berfirman, surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 27. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memberikan taubat atas kalian dan menginginkan orang-orang yang mengikuti syahwat untuk menyimpangkan mereka dengan penyimpangan yang besar. Imam Mujahid rahimahullah menafsiri ayat ini, beliau mengatakan antakunu mislahum taznun kama yaznun. Oh, musuh-musuh Allah ingin kalian seperti mereka, ingin kalian berzina sebagaimana mereka berzina.
Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi keempat dahsyatnya godaan wanita adalah yaitu kerusakan yang begitu banyak yang ditimbulkan dari godaan wanita. Kerusakan yang begitu banyak yang ditimbulkan dari godaan wanita. Yang pertama, kerusakannya adalah disebabkan godaan wanita, maka seseorang mengerjakan hal-hal yang diharamkan. Seperti misalkan melihat kepada wanita yang diharamkan. Seperti misalkan mendengarkan musik-musik yang diharamkan. Seperti misalkan terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diharamkan tanpa ada ikatan yang sah secara Islam. Seperti misalkan berdua-duaannya laki-laki dan perempuan. Seperti misalkan bercampurnya antara laki dan perempuan tanpa hijab. Sampai kepada tahap gara-gara godaan wanita ini, maka timbul kerusakan yang begitu besar, di antaranya itu adalah perbuatan zina. Sebuah perbuatan yang nista, dinistakan oleh seluruh syariat yang pernah ada di atas muka bumi ini. Ini kerusakan yang pertama. Kerusakan yang kedua yaitu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa gara-gara godaan wanita, maka akhirnya seorang hamba terkadang tidak berani untuk melaksanakan amal ibadah yang agung seperti berjihad, gara-gara takut mati, takut berpisah dengan istrinya. Ya, kemudian juga seperti berhijrah dari tempat maksiat ke tempat ketaatan, takut berhijrah gara-gara godaan wanita. Maka inilah keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari godaan wanita. Seorang hamba akhirnya tertahan mengerjakan amaliah-amaliah yang agung dalam agama Islam, berjihad, berhijrah, dan yang semisalnya. Itu poin kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu dalil-dalil syariat tentang pensyariatan cadar dalam agama Islam. Dan ini secara tidak langsung adalah bantahan bahwa syariat Islam budaya Arab ini dusta dan ini pembohong umat. Syariat cadar bukan budaya Arab saja, tetapi dia adalah syariat Islam yang mulia. Dipakai cadar oleh wanita-wanita yang paling termulia yang pernah menginjakkan kakinya hidup di atas muka bumi ini. Dari mulai para ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia radhiyallahu anhunna ajma'in. Kemudian sahabiyat al-kurama, yaitu para sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia-mulia, yang senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syariat cadar ini disepakati pensyariatannya oleh mazhab fikih yang empat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa syariat cadar pensyariatannya disepakati oleh mazhab fikih yang empat. Adapun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah hukumnya wajib ataukah sunnah. Mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib, dan yang benar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan wajib. Mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan hanya dianjurkan. Tetapi mereka seluruhnya bersepakat bahwa cadar disyariatkan di dalam agama Islam. Ini para ikhwah, kita akan menyebutkan sekarang dalil-dalil. Dalil yang pertama dari Al-Qur'an Al-Karim, yaitu surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdhudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna." Dan katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah para wanita menahan pandangannya, memelihara kemaluannya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup kain kudungnya ke dadanya. Dan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna au ittabi'ina ghairi uli ilbati minar rijal au ittifli alladhi lam yadharu ala awratin nisa wala yadharibna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung mereka ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki mereka atau putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Baik, kita ambil dari ayat ini beberapa dalil. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sisi pendalilannya, itu tadi dalilnya. Ya, sisi pendalilan dari surat An-Nur ayat 31 tentang disyariatkannya cadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada wanita-wanita beriman agar menjaga kemaluan mereka. Dan apabila terdapat perintah untuk menjaga kemaluan, berarti terdapat juga perintah untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan. Saya ulangi, sisi pendalilannya. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan para wanita untuk menjaga kemaluan. Dan apabila diperintahkan untuk menjaga kemaluan, maka berarti diperintahkan pula untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan terhadap kemaluan. Ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya termasuk daripada menjaga kemaluan, dan sarana menjaga kemaluan adalah menutup wajah. Karena membuka wajah berarti sebab akan dilihat perempuan tersebut,
akan terlihat kecantikan perempuan tersebut, akan terlihat kelezatan melihat perempuan tersebut, maka akhirnya yang terjadi adalah melihat perempuan maka merupakan sarana dari tergodanya laki-laki dengan perempuan, yang akhirnya tidak terjaga kemaluan. Karena para ulama mengatakan bahwa menjaga sarana adalah termasuk daripada menjaga tujuan. Tujuannya menjaga kemaluan. Semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan pun dijaga. Paham maksud saya? Ya. Tujuannya menjaga kemaluan. Semua sarana agar menjaga kemaluan tersebut pun dijaga. Di antaranya adalah wajah. Karena wajah adalah godaan terbesar dari seorang wanita. Kemudian sisi yang kedua, pendalilan dari surat An-Nur ayat 31, yaitu ketika Allah berfirman wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, yang artinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khumur, khimar adalah kain kain yang menutup kepala. Khimar, pakai kho, khimar, kain yang menutup kepala. Kalau di kita namanya jilbab. Tapi kain, ini rambut, di atasnya langsung kain, itu namanya apa? Khimar. Dan hendaklah para wanita menutupkan kain kudung mereka, para ikhwah, ke dada mereka. Ala juyubihinna. Juyub adalah ini, ya, bukaan yang ada pada leher. Jadi kalau ada baju kurung kemudian ada lehernya agar bisa leher masuk, itu namanya jaib. Ya, di sini Allah berfirman dan hendaklah para wanita menutup kain kudung mereka pada jaib mereka, pada dada mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kain kudung ditutupkan pada jaib, ini berarti menunjukkan bahwasanya kain kudungnya menutupi wajah, karena itu adalah kelaziman daripada kain kudung yang menutupi jaib ini tadi. Kalau disuruh menutupi jaib, maka berarti juga disuruh untuk menutupi wajah. Di sisi pendalilannya, saya ulangi pendalilannya, Allah berfirman dan hendaklah kalian menutupkan kain kudung kalian ke dada kalian. Ini kalau orang pakai jilbab maka ditutupkan di dadanya. Karena kebiasaan wanita jahiliyah, Arab jahiliyah, mereka cuma memakai kain di atas kepalanya kemudian tidak diikat. Hanya sebatas diletakkan di atas kepala sehingga terlihat lehernya, terlihat antingnya, kalungnya, rambutnya, dan semuanya terlihat oleh mereka. Maka datang Islam menutup, yaitu hendaklah mereka menutupkan kain kudungnya ke dadanya. Dan tidak mungkin menutupkan kain kudungnya ke dadanya, ya, kain kudungnya ke dadanya. Apa yang menarik dari dadanya? Masa kalau seandainya saya ingin menikahi seorang perempuan, lihat pong dadanya. Apa yang dilihat? Wajahnya. Dalam artian, kalau disuruh ditutup kain kudungnya ke dadanya, maka dada yang tidak mendatangkan godaan, dada. Ya bukan payudara, bukan. Dada, ya, yang tidak mendatangkan godaan, harus ditutup. Maka wajah yang merupakan sumber dari godaan wanita lebih lagi harus ditutup. Begitu sisi pendalilannya. Paham gak? Kalau diperintahkan untuk menutup kain kudung sampai dada, padahal dada bukan hal yang bisa membuat seorang lelaki begitu tersyahwat, maka berarti wajah lebih wajib ditutup. Kenapa? Karena wajah adalah sumber apa? kecantikan. Itu sisi yang ketiga. Sisi yang kedua. Sisi yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dalam ayat tadi. Dan hendaklah para wanita tidak memperlihatkan kecantikan mereka kecuali yang biasa terlihat. Tidaklah memperlihatkan kecantikan mereka, maksudnya wajahnya, kecuali yang biasa terlihat. Maksudnya adalah pakaiannya, karena tidak mungkin disembunyikan pakaiannya, biasa terlihat. Dan itu adalah penafsiran dari Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala. Paham sisi pendalilannya? Saya ulangi, sisi pendalilan yang ketiga, yaitu ketika Allah berfirman, janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa terlihat. Yang dimaksud dengan memperlihatkan perhiasan mereka adalah wajah. Dan yang dimaksud dengan kecuali yang bisa terlihat adalah pakaiannya, berdasarkan tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Al-Hasan Al-Basri, Muhammad Ibn Sirin rahimahumullahu ta'ala. Itu sisi pendalilan yang ketiga. Sisi pendalilan yang keempat dari surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang para wanita memukulkan kaki-kaki mereka agar tidak diketahui perhiasan yang ada pada kaki. Kalau seandainya dilarang memukulkan kaki agar tidak terlihat perhiasan atau tidak diketahui perhiasan yang ada pada kaki, padahal kaki tidak, kadang-kadang tidak membuat orang bersyahwat. Misalkan saya ingin melamar seorang perempuan, ya, maka kemudian saya mengatakan, lihat dong jempolnya. Ngapain lihat jempolnya deh? Ya, yang dilihat apa? Yang dilihat adalah wajahnya. Kalau kaki dilarang untuk dipukulkan agar tidak diketahui perhiasannya, bagaimana wajah yang merupakan sumber dari kecantikan seorang perempuan? Maka pada saat itu disyariatkan untuk ditutup. Nah, begitu sisi pendalilannya dari surat An-Nur ayat 31. Diulangi tidak? Saya ulangi? Ya. Sisi yang pertama, ya para ikhwah, saya ulangi. Allah apa tadi? Memerintahkan apa? Menjaga kemaluan. Dan perintah menjaga kemaluan berarti juga perintah untuk menjaga semua sarana yang menghantarkan kepada penjagaan kemaluan. Nah, menutup wajah adalah sarana agar terjaga kemaluan. Begitu cara memahaminya. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu tadi Allah memerintahkan untuk menutup kain kudung ke dada. Karena kebiasaan orang jahiliyah memakai kain sudah di atas seperti itu. Kalau di kita itu apa namanya? Selendang ya. Kerudung. Hah? Apa yang tidak diikat di sini? Apa namanya? Hah? Selendang apa kerudung? Pokoknya gitu deh. Ya, selendang atau kerudung. Pokoknya diletakkan di situ saja, ya. Nah, itu persis wanita jahiliyah. Dan itu bukan ajaran Islam. Dan ini tidak bisa dikatakan kearifan lokal yang harus ditolerir oleh agama. Enggak bisa. Karena sebagian orang yang mengaku paling nasionalis, mereka mengatakan, ini kearifan lokal, harus diterima. Agama harus kalah. Datang dari mana ente? Ente itu budak siapa? Budak Allah Jalla fi'ula. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka harus taat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Salawatullah wassalamu barakatuh alaih. Maka orang-orang jahiliyah cuma meletakkan begini saja. Ya, pakai selendang gitu diletakkan di atas kepala. Tidak diikat. Nah, datang Islam mengajarkan agar memakai khimar, penutup rambut kepala, kemudian diikat dan ditutupkan ke dada. Kalau dada wajib ditutup padahal tidak mendatangkan apa? Syahwat. Dada, saya berbicara bukan di bawah dada, bukan ya, tetapi dada. Maka wajah yang merupakan sumber syahwat, maka ini disyariatkan untuk ditutup. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang dimaksud sisi pendalilannya adalah janganlah kalian memperlihatkan perhiasan kalian kecuali yang biasa terlihat. Perhiasan yang dimaksud di sini apa? Wajah. Menurut tafsiran siapa? Abdullah bin Mas'ud, kemudian Al-Hasan Al-Basri, kemudian siapa? Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Sisi pendalilan yang keempat yaitu pemukulan kaki. Perempuan yang memakai gelang kaki emas, maka enggak boleh dipukul-pukulkan kakinya agar terdengar, diketahui perhiasan yang ada pada kakinya. Kalau kaki seperti itu ya diperintahkan untuk ditutupi agar tidak diketahui perhiasannya, maka bagaimana sumber kecantikan perempuan? Yaitu apa? Wajahnya. Berarti lebih lagi untuk ditutupi. Ini di dalam ilmu usul fikih namanya qiyasul aula, analogi yang lebih utama. Kalau kaki ditutupi maka lebih utama lagi apa? Wajah. Itu namanya qiyasul aula. Baik, sekarang dalil yang kedua dari Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun an yadh'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizinah wa an yasta'fifna khairul lahunna wallahu samii'un 'aliim. Dan para wanita, al-qawaid, siapa itu wanita-wanita yang qawaid? Wanita-wanita yang sudah tua, yang telah terhenti dari haid dan tidak mengandung lagi, yang tiada ingin dikawini lagi, sudah orang melihatnya sudah enggak bisa, ini enggak tertarik orang melihatnya, tiadalah dosa mereka menanggalkan pakaian mereka. Maksudnya adalah jilbab. Jilbab itu adalah kain di atas khimar. Khimar tadi adalah kain menutupi rambut kepala. Di atasnya jilbab. Nah, tidak mengapa perempuan-perempuan yang sudah tidak disahwati untuk dinikahi itu meletakkan jilbabnya. Bukan berarti terbuka rambutnya, enggak. Ya, rambut kepala ada di atasnya kain. Kainnya namanya apa? Khimar. Di atas kain khimar itu namanya apa? Jilbab. Jilbab itu kain dari atas ke bawah sampai menutupi seluruh tubuh. Nah, tidak mengapa wanita-wanita yang seperti ini sangat tua yang sudah tidak disyahwati untuk dinikahi untuk meletakkan jilbab mereka. Mereka dengan tidak maksud menampakkan perhiasan. Lihat kata-kata tidak maksud menampakkan perhiasan. Di sini letak pendalilannya. Para ikhwah, tidak masuk menampakkan perhiasan dalil disyariatkannya hijab, yaitu wanita tersebut tidak boleh memperlihatkan wajahnya. Disyariatkannya cadar. Karena kenapa? Tidak boleh memperlihatkan perhiasannya. Perhiasan yang paling utama pada perempuan yang menarik syahwat laki-laki apa? Wajahnya. Nah, ini pendalilan yang kedua. Pendalilan yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab, surat ke-59. Taib, tadi surat apa? Surat An-Nur ayat 60. Surat An-Nur ayat 60. Taib, surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita yang beriman, hendaknya mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan tidak disakiti. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini yaitu wanita-wanita beriman diperintahkan untuk memanjangkan jilbabnya. Bagaimana prakteknya para sahabiyat, wanita-wanita mulia? Kata Abdullah bin Abbas, amarallah nisa'al mu'minin, Allah memerintahkan kepada wanita-wanita beriman, idza kharajna min buyutihin, jika mereka keluar rumah ya berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, fi hajah, karena sebuah keperluan, an yughattina wujuhahunna, hendaknya mereka menutup wajah-wajah mereka, min fauqi ruusihinna bil jalabib yubdina ainan wahida, menutupi wajah-wajah mereka dengan kain dari atas kepala mereka, yaitu kain apa tadi, khimar atau jilbab? Jilbab. Menutupi ya dari atas kepala mereka, menutupi wajah mereka dan memperlihatkan satu mata mereka saja. Ini cadar. Cadar syariat Allah, bukan budaya Arab. Makanya jangan menghina wanita-wanita yang bercadar. Ya. Ini kadang-kadang ada yang berbicara tanpa ilmu pengetahuan. Meskipun mungkin titelnya sudah doktor, profesor, orang terkenal, tapi tidak memakai ilmu pengetahuan, mengatakan bahwa cadar budaya bangsa Arab. Enggak, cadar itu syariat Allah jalla fi'ula, dipakai oleh wanita-wanita yang mulia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jilbab. Ya, itu dalil tentang cadar. Taib, sekarang itu tiga dalil dari Al-Quran. Masih banyak dalil yang lain, ya, karena waktu. Sekarang dalil dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika wanita diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi mengikuti salat Id, kemudian salah seorang wanita mengeluh bahwa dia tidak punya jilbab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, litulbisaha ukhtuha min jilbabiha, agar wanita yang tidak punya jilbab tadi, saudari-saudari muslimahnya yang mempunyai jilbab, hendaknya dia memakaikannya kepada yang tidak punya jilbab. Dan jilbab sudah kita pahami tadi, bagaimana cara pemakaiannya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya para wanita memanjangkan apa? Jilbab-jilbab mereka. Abdullah bin Abbas menafsiri memanjangkan jilbab, yaitu menjulurkan kain jilbab dari atas kepalanya menutupi wajahnya dan memperlihatkan hanya satu mata. Nah, ini dalil yang pertama dari hadis Rasul. Dalil yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifna ahadun minal ghalas. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengimami salat subuh, maka beberapa kaum wanita beriman ikut salat subuh bersama mereka, beliau. Mereka keluar dengan memakai selimut mereka yang tebal, menutupi ya wajah-wajah mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah-rumah mereka setelah sholat subuh, tidak ada yang mengenal mereka satu orang pun karena waktu masih malam. Lihat, mereka menutup sehingga tidak dikenal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi pendalilan dari hadis ini bahwasanya hijab, menutup wajah, adalah kebiasaan sahabat-sahabat wanita, wanita-wanita mulia di zaman keemasan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan dalil yang ke berapa? Ketiga, hadis riwayat Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra tsaubahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang memanjangkan pakaiannya dari dua mata kaki karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah,
Istri Nabi Muhammad SAW berkata, "Fakaifa yasna'un nisa bidhuyulihinna?" Kalau begitu wahai Rasulullah, bagaimana ujung-ujung pakaian perempuan yang melewati dua kaki mereka? Kata Rasulullah SAW, "Yurkhina shibra." Boleh. Wanita ujung pakaiannya memanjangkan dari dua mata kaki satu jengkal. Lalu Ummu Salamah mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau hanya satu jengkal, akan terlihat kedua telapak kaki mereka, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Yufayurkhinahu dhira'an la yazidna 'alaih." Kalau begitu, silahkan untuk memanjangkan pakaian, ujung-ujung pakaian perempuan dari mata kaki mereka sepanjang satu hasta, dhira', satu hasta. Lihat hadis ini. Kalau seandainya dua telapak kaki terlihat, itu risih bagi Ummu Salamah, maka apalagi apanya? Wajahnya. Orang enggak ada ngelamar ingin ngelihat telapak kaki. Tapi ngelihat tuh aja. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, ini dalil yang begitu jelas. Perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika mereka berihram. Wanita-wanita ini berihram. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La talbasul muhrimatu la tantaqibul muhrimah wa la talbasul quffazain." Wanita yang sedang berihram mengerjakan manasik haji atau umrah, tidak boleh dia bercadar. Taib. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kebiasaan wanita muslimah adalah bercadar. Hanya ketika berihram yang tidak bercadar. Kemudian lihat praktek para sahabiat. Ini dalil yang kelima. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang yang menunggangi kuda, ini ceritanya safar nih. Safar ingin berhaji bersama Rasulullah. Kemudian para sahabiat, istri-istri Nabi itu karena ihram mereka membuka wajahnya. Maka kata Aisyah, ketika ada orang yang menunggangi unta mereka, melewati kami. Ya, melewati kami, dan kami waktu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berihram. Fa idza hadau bina sadalat ihdana jilbabaha min ra'si ala wajhiha. Kalau seandainya penunggang-penunggang onta dan kuda tersebut melewati kami, maka setiap dari kami menjulurkan kainnya dari atas kepalanya menutupi wajahnya. Kalau seandainya kemudian mereka sudah lewat, baru kami buka lagi. Itu syariat yang jelas. Cadar itu syariat Allah Jalla fi'ula. Ya, ini para ikhwah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang kajian. Cadar adalah syariat Allah, bukan ciri teroris. Taib. Apakah seorang suami akan berdosa apabila tidak memerintahkan istri bercadar? Bagaimana kalau istri bilang kepada suami dia belum siap untuk bercadar? Maka jawabannya, ini lari kepada hukum cadar. Dari tadi, saya lihat bahasa saya dari tadi, cadar disyariatkan. Adapun hukum bercadar, maka berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan wajib, seperti mazhab Imam Ahmad, dan mazhab, pendapat yang sahih dari mazhab Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan sunnah seperti mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, maka kalau seandainya suami memerintahkan untuk bercadar kemudian istri enggan, maka jawabannya ini adalah sebuah penyimpangan dari seorang istri. Kenapa? Karena sang suami memerintahkan kepada suatu yang disyariatkan. Ya, maka semestinya sang istri harus taat kepada suaminya. Wallahu a'lam. Tentang wanita sebagai senjata yang digunakan oleh syaitan. Yang saya tanyakan, apakah salah seorang perempuan keluar rumah tanpa mahram, meskipun perempuan tersebut sudah tua, sedangkan perempuan sudah janda, anak sudah nikah semua, tidak ada yang nganter, mohon penjelasannya. Maka jawabannya, di situ hukumnya umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa wa ma'a dhi mahram." Tidak halal
bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar selama sehari semalam kecuali bersamanya mahramnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seorang perempuan keluar misalkan dari Bogor ke Cilengsi, maka ini bukan safar. Maka boleh dia tanpa mahram asalkan dia jauh dari godaan dan juga terjaga keamanannya. Yang diwajibkan dengan mahram adalah ketika bersafar. Wallahu a'lam. Dan kalau seandainya dikatakan janda, di sini kalau seandainya dia masih muda, maka menikahlah lagi dengan laki-laki lain yang dia bisa menjadi mahram bagi si perempuan tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana jika wajah tidak cantik, apakah masih disyariatkan memakai cadar? Syariat memakai cadar bukan hanya untuk wanita-wanita yang cantik. Syariat memakai cadar untuk semua wanita. Ingat, kata-kata saya berbicara tentang syariat. Adapun hukum nanti itu pembahasan lain. Ya, ini kajian hanya untuk membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya cadar itu bukan syariat Allah, budaya Arab, cadar itu adalah ciri teroris. Makanya saya dari tadi memakai kata-kata syariat, tidak memakai kata wajib. Hanya memakai kata apa? Syariat. Wallahu a'lam. Jadi cadar disyariatkan untuk semua wanita, bukan hanya untuk yang cantik. Ada pernah orang saya nasihati, seorang wanita, wahai perempuan, pakailah kaos kaki, karena kaos kaki itu, karena kaki adalah aurat. Ustadz, kaki saya tidak indah, tidak mulus, cantengan. Bodoh amat. Mau cantengan, mau enggak. Ya, maka kaki wajib untuk ditutup. Mau cantik, mau tidak cantik, mau setengah cantik, mau tidak setengah cantik, maka bukan urusan, tetap disyariatkan untuk memakai cadar. Ustadz, saya kalau memakai cadar hidungnya tambah ke dalam, bukan urusan saya. Hidung ente ke dalam atau enggak. Tetapi urusan saya adalah memberitahukan bahwa syariat cadar untuk semua wanita. Wallahu a'lam. Apakah godaan fisik, dan itu termasuk syubhat yang disebarkan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang kadung dikatakan oleh masyarakat sebagai ulama. Ini kadung. Ya. Bahwa syariat adalah cadar adalah untuk wanita-wanita yang cantik saja di Arab sana. Ini enggak benar, itu syubhat tanpa dalil. Apakah godaan fisik pria itu lemah terhadap wanita? Kesannya Islam lebih menjaga pandangan pria bukan pandangan wanita. Bukankah wanita juga memiliki syahwat dan diperintahkan menjaga pandangannya? Hati-hati loh. Ya, ternyata perempuan pun bersyahwat. Cuma jawabannya, kenapa yang lebih dipikirkan, lebih harus diperhatikan adalah sering sekali ayat Al-Quran, hadis Rasul, memerintahkan untuk laki-laki menjaga pandangannya. Kenapa? Karena yang lebih agresif adalah siapa? Laki-laki. Meskipun sebenarnya perempuan pun juga bersyahwat. Bahkan saya baru-baru ditanya oleh sebagian perempuan, Ustadz, kenapa ketika saya sebelum berhijrah mengenal dakwah ini, ada laki-laki seganteng apapun saya tidak akan tertarik. Saya tidak terlalu melihat. Tapi ketika sudah saya berjilbab lebar, saya cadaran, ada laki-laki ganteng. Itu kadang-kadang tidak bisa berkedip mata saya. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawabannya mudah untuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama, orang yang beriman tidak dibiarkan dia mengatakan saya beriman sebelum diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah mereka mengira bahwasanya mereka dibiarkan untuk mengucapkan kami beriman padahal mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang kuat imannya, jujur ataupun yang berdusta. Itu satu. Yang kedua, semakin besar tingkat keimanan, semakin besar ujian. Ya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Seperti itu, wallahu alam. Bolehkah memakai cadar yang terlihat? Apa ini? Terlihat atau disebut jika hanya mata yang terlihat? Oh, yang terlihat jidatnya. Atau disebut cadar jika hanya mata yang terlihat. Begini, wanita ada yang memakai cadar, ya, dia pakai jilbab, kemudian dia pakai cadar seperti ini. Kemudian jidatnya, kemudian alisnya masih terlihat. Maka kita katakan itu cadar. Tetapi yang tidak terlihat alisnya, jidatnya, itu lebih utama. Kenapa? Karena kadang-kadang alis bisa menggoda laki-laki. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Orang tua saya sedang sakit tetapi saya ingin menghafal Al-Qur'an. Saya harus memilih yang mana, Ustaz? Maka dua-duanya bisa dikerjakan. Ngurus orang tua sambil hafal Qur'an. Enggak ada pertentangan antara keduanya. Wallahu alam. Tapi apa hubungannya cadar dengan... Bagaimana cara menyadarkan suami yang masih suka melihat foto-foto wanita cantik? Padahal dia sudah ngaji. Ada yang di sini? Siapa, Bu? Beritahu saya. Bahkan sering ikut kajian. Bahkan pernah saya menemukan, alhamdulillah tidak disebut, bahkan panitia kajian. Bahkan pernah saya menemukan koleksi foto-foto mantan pacarnya. Masih disimpan rapi di HP dan laptopnya. Maka saya katakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Ketika Anda sudah mengatakan, saya terima nikahnya fulana binti fulan, dengan maharnya sekian dibayar tunai, maka berarti ada amanah yang Anda pegang, yang disebut dengan amanah pernikahan, yang disebut oleh Allah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang agung, perjanjian menjaga kesucian, perjanjian menjaga mata, menjaga kemaluan, perjanjian untuk tidak mengkhianati dan semisalnya. Maka pada saat itu, ya, saya nasihatkan, satu, ketahuilah bahwasanya melihat wanita-wanita yang tidak halal, haram hukumnya dan diancam siksa. Yang kedua, melihat wanita-wanita yang haram hukumnya untuk dilihat karena tidak halal, maka dia akan menjadikan seseorang kecanduan, lebih kecanduan dibandingkan kecanduan narkotik. Ya, yang ketiga, ketahuilah bahwa pertama melihat wanita-wanita yang cantik, kemudian akan naik karena sudah bosan melihat wanita-wanita begitu-gitu saja, meskipun cantik, akan naik. Yang asalnya pakai baju menjadi bajunya minim, naik lagi menjadi tidak berbaju, naik lagi dari foto menjadi video, dan terus seperti itu. Lebih dahsyat dibandingkan kecanduan narkotik. Maka hati-hati. Ya. Yang keempat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba pikirkan kalau seandainya itu terjadi pada anak-anak Anda. Anak-anak Anda digitukan oleh suaminya. Apakah Anda rela? Maka tidak, tentunya tidak rela. Maka janganlah berbuat seperti itu kepada istri-istri Anda. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, nasihatnya adalah seorang suami yang biasa meluaskan pandangannya kepada wanita yang diharamkan, maka niscaya, sebuah keniscayaan, akan dicabut nikmat melihat istri yang halal. Contoh, seorang lelaki mungkin sudah jenggotan, sudah kenal dakwah, ya, sering ikut kajian, bahkan mungkin dalam tanda kutip panitia kajian, tapi masih suka melihat sinetron, film-film yang di dalamnya terdapat perempuan, film India, hehe, nehi nehi he. Ya, maka yang ada dia akan terkesan dengan pandangan tersebut. Padahal kalau orang main film sekali satu ngambil satu scene, maka ada yang menyeka keringatnya, ada yang membetulkan rambutnya, ada yang memasangkan bulu mata samudranya. Tentunya cantik. Nah, tatkala dia melihat dalam kehidupan nyata, ini istri saya kok beda dengan itu. Apalagi kadang-kadang istri di hadapan suaminya tidak berdandan dan tidak biasa berdandan. Nah, ini lebih parah lagi. Ketika dia membiasakan melihat yang di televisi, di dunia maya, maka di dunia nyata, ini kok beda ya? Ya tidurnya ngorok, ileran, kemudian memakai rol rambutnya di sini. Ya, kemudian memakai daster, dasternya khusus untuk tidur, kadang-kadang sebulan enggak dicuci. Ya, kemudian memakai apa penutup wajah untuk pendingin wajah, hanya kelihatan matanya. Gimana suami mau senang? Maka dicabut nikmat melihat istri yang halal. Ya, karena kebiasaan melihat wanita yang diharamkan. Terakhir, cara mendakwahkan anak zaman now untuk bisa memanjangkan jilbabnya, berhenti mendengarkan musik, menonton film orang-orang kafir. Sarana apakah yang harus dipakai untuk cara berdakwah dengan anak wanita? Jawabannya adalah ingatkan tentang dua kalimat syahadat. Makanya kita sering dinasihatkan oleh ustaz-ustaz senior kita, dakwahkan tauhid, tauhid lagi, tauhid terus, tauhid lagi. Ya, kenapa? Karena tauhid itu modal dasar untuk semua syariat akhirnya bisa diterima. Ajarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ajarkan artinya, ajarkan maknanya, ajarkan konsekuensinya, ajarkan syarat-syaratnya, ajarkan pembatal-pembatalnya. Maka niscaya akan mudah menanamkan syariat Islam kepada anak-anak kita. Ustaz, dari arti, makna, konsekuensi, syarat, pembatalnya, saya belum paham semua. Berarti orang tuanya dulu sebelum anaknya belajar. Ya, ajarkan itu kepada anak-anak kita. Dua kalimat syahadat. Yang kedua, ajarkan bahwa ini haram, ini buruk dari mulai semenjak dini. Jadi terpatri di dalam dirinya, ini haram. Musik misalkan, dengarkan. Dia kalau dia mendengar dari mulai semenjak dini, dari mulai dia sudah paham perkataan kita, haram, jelek itu, buruk. Biar tahu bahwa itu buruk. Karena para ikhwah, anak-anak itu bagaikan adonan di tangan orang yang membuat roti. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih wa yunassiranih wa yumajjisanih." Setiap anak yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, maka keduanya yang menjadi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi ada ataupun Majusi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang belum bisa terjawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.